Hello, brothers and sisters. I'm Chad Webb, the administrator of Seminaries and Institutes of Religion. Brother Stan Peterson used to refer to this event as our family reunion, and that's how I feel tonight as I think about how much we love you and appreciate all that you're doing.
We welcome each of you to the gathering of the Church Education System. We recognize the presence of Elder Garrett. Recognize naman ang presence ni Elder Garrett. Si Elder Kim B. Clark, ang Commissioner of Church Education, si Bonnie L. Orcascon, sayikop sa Church Board of Education, ug mga presidente sa CS Institution of Higher Education, ug mga administrator sa Seminaries and Institutes of Religion, ug sa ilang mga kapikas. Kining gabiho na atong sugdan sa pagkanta sa Redeemer of Israel numero 6 sa English nga himbok. Alang niya ito na sa tabernakulo, ang mga pulong giprinta diya sa programa. Atong pasalamatan ang tabang ni William David Hatch, usapang matutudlo sa Institute sa Salt Lake Valley, West Area, sa matubala sa musika o si Linda Margets o ang organista sa tabernakulo. Si Deborah Sackett, asawa ni Corey Sackett, usa ka principal sa seminary sa Utah Valley North Area, mohalad sa pambukas nga pag-ampo.
Among Amahan sa Langit, nagpasalamat kami para sa oportunidad na makatigong kami karon gabi nga makapaminaw kami sa mga mensahe nila. Nagpasalamat kami na naa kami diri sa kalibutan karon na naay ubuhing nga propeta na makagiyas kanamo. Nagpasalamat kami para sa iyaha o para sa iyang mga pagtabang. Nagpasalamat kami para niining building nga gitukod sa sakripisyo sa among mga ancestors nga para sa ilang mga gihatag sa kanamo. Nagpasalamat kami para sa mga communications nga pwede kita makatigom tanan sa kalibutan. Mangayo kami para sa mga panalangin nimo sa para sa mga tao nga mag-speak karong gabi nga kami gihapon na makapaminaw o gihapon makabuhat. Mangayo kami nga kita nga kami maka stand og na dili na strong na dili maka tumba og sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Thank you, Sister Sackett. We will be pleased to hear first from our
commissioner, Elder Kim B. Clark. Commissioner nga si Elder Kim B. Clark, si Elder Clark sustain isip general authority niatong April 4, 2015. Nakabot ni Elder Clark sa Bachelor of Arts, Master of Arts degree og PhD sa Economics tanan gikan sa Harvard University. Nahimo siyang sakop sa faculty sa Harvard Business School niatong 1978 og gitawag nga dean ni ana eskwelahan niatong 1995. Nagserbisyo siya ni ana nga kapasidad hangtod sa pagkasummer sa 2005 sa dihang gitawag siya sa presidente sa BYU Idaho. Si Elder Clark Minio ni Sue Lorraine Hunt o sila ginikanan sa pito ka mga anak. Mapasalamat kayo kita sa ilang pagpangulo o direksyo human sa pagpulong ni Elder Clark. Iyang ipaila si Elder Gong. Dayon maminaw kita sa musical numbers sa choir sa gikauban sa mga full-time mga empleyado. Sila mga anta sa lead kindly like dumalan ni William David Hatch og duyugan ni Linda Margets. Si Elder Gong dayon mamulong ka nato musunod sa iyang pagipulong ang choir manganta sa I Am a Child of God. Si Bruce L. Anderson ang curriculum manager in the central office muhado dayon sa panapos ng pagampo. Maminaw kita karon ni Elder Clark.
Mga kaiksoanan, nalipay ko ni ining oportunidad nga kauban kamo karon. Sa dili pa nako ipaila si Elder Gong, mopaampi kog huna-huna nga unta makatabang ninyo ug sa inyong mga estudyante. Una, ipahayag nako sa akong igugma ug pasalamat sa inyong nabuhat. Talagsaon ang inyong nabuhat sa gingharian sa Dios ug sa inyong mga estudyante. Gimahal ko kamo ug hinao nga naa kaninyo ang panalangin sa Ginoo. Gusto kong musulti gamay bahin sa doctrinal mastery. Ang akong isulti, magamit gyud ninyo nga nagtudlo og seminary. Apan magamit ni natong tanan. Ang doctrinal mastery programa sa seminary may tulo katumong. Usa, pagtabang na makat-on ang atong mga estudyante sa pag-angkong og spiritual na kahibalo. Pagtabang sa mga estudyante nga mahibalo og makasabot sa doktrina sa manluluwas. Aron mahibalo og masabtan ang tinuod na doktrina sa ilang huno-huno kasing-kasing. O gusto namang mutuhop kini sa ilang kasing-kasing. O tulo, pagtabang nga makat-on ang sa mga estudyante unsaon paggamit ang doktrina o sa pagsunod, paggamit o pagtubag sa ilang mga higala. O pagtudlo aron mahibalo ang uban sa tinuod. Ang doctrinal mastery gipaila sa tibuok kalibutan niya dong tinglarag. Gusto kong masayod mo o mabati sa inyong kasing-kasing nga gipadayag kini sa Ginoo. Milagro kini. Namalandong ko giunsa ug nganong miabot kini. Akong nakita ang doctrinal mastery sa mas dakong kahilugon sa church education ug sa talagsaon buhat sa Ginoo dinhi. Mituo kong ang doctrinal mastery makatabang sa atong mga estudyante nga mulambo sa kahibalo ug panabot sa doktrina ug unsaon paggamit kana nga kahibalo ug panabot sa ilang kinabuhi. Apan may mas labaw pa niana. Makatudlo sad kini sa atong estudyante sa pamaagi sa Ginoo aron motuhop sa ilang kinabuhi ang kahibalo. Motuhop ang nakat-on kon mahimo nato ang tulo kabutang. Usa, mahibalo ug makasabot, maghimo og epektibo tarong nga buhat ug mas mahisamo sa atong langitnong amahan. Ang pagpatuhop sa nakatunan ang ayon himuon sa ang pamaagi sa Ginoo sa gahom sa Espiritu Santo ug sa aktibo kugi nga pagtuon ug pagtudlo sa usag-usa uban sa grasya ni Hesukristo. Mao usab sa bisan unsang kahibalo ug bisan unsa bisan kanus-a sa kinabuhi. Mao kid kini ang atong itudlo sa atong mga estudyante sa Doctrinal Mastery ug unta sa tanan. Ang Doctrinal Mastery usa ka tibuok kinabuhing paagi sa pagpatahop tuhop sa nakatunan. Taposan nako ang akong remarks uban sa duha ka pagdapit. Ang una para kaninyong nagtulog seminary. Minahal kong kaigsoan, tabangi nga makita ang inyong mga estudyante nga gitabangan ninyo sila sa pagkat-on sa pamaagi sa Ginoo. Tuloy sila na kinahanglan mo tuhop kanila ang nakat-on ang spiritual or secular. Tabangi nga makita nila ang graduation sa seminary dili mao katapusan. Gusto natong mag-graduate sila sa institute ug mo eskwela pa sila human sa high school. Gitabangan ninyo sila ni ini og paghimo tibuok kinabuhi foundation sa pagtuhop sa nakat-onan kung unsaon pagkat-on sa pamaagi sa Ginoo. Ikaduhang na pagtakip para ninyong nagtudlo og institute. Palihog tabangi ang inyong mga estudyante nga makat-on sa pamaagi sa Ginoo. Palihog tabangi sila makakita sa bili o gahom sa pag-graduate og institute. Ang graduation sa institute nagrepresentar sa pagkompleto sa systemic pagtuon sa Ebanghelyo. Ang pag-graduate sa institute mo solidify sa ilang panabot sa Ebanghelyo, molig-on sa pagpamatuod sa commitment nila sa Ginoo ug makaila sila og mahigugma ni Hesus Kristo. Nasayod ko na kung lihokon ninyo kining pagdapit, kamo ug ang inyong mga estudyante pagnalanginan sa Ginoo. Musaksi ko nga ang langitnong amahan buhi ug nahigugma kanato. Ang iyang anak, si Hesus Kristo, ang atong manluluwas ug manunubos. Nasayod ko na buhi siya. Nasayod ko na pinaagi kaniya mo tuhop kanato ang tanan natong nakatunan sa kinabuhi. Kay siya ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Now be my pleasure to introduce
Mo-introduce ko ni Elder Gong. Si Elder Gong, mao usa ka General Authority sa April 2010. Karon, siyang usa ka member sa 70. Na siya'y bachelor's degree sa BYU ug master's PhD gikan sa Oxford. Sa Washington, D.C., nagtrabaho siya sa Center for International Studies o U.S. State Department. Sa BYU, nagtrabaho siya sa Assistant to the President o sa U.S. Department sa Education, kabahin sa Institutional Integrity. Si Elder Gong nagsebisyo sa simbahan sa missionary sa Taiwan o seminary teacher duha ka times. Natawa siya sa California uban sa iyang asawa na si Susan na sila'y mga anak o mga anak sa tuhod. Si Sister Gong uban sa global language. Si Elder Gong karon.
Dear brothers and sisters,
mga kaigsoonan,
it's a special privilege to gather this evening. Special
nga privilehiyo nga magpundo karong gabi-una. Samtang magsalamat kaninyo sa inyong mga mensahe sa gugma og pagdasig. Nining gabi-una, samtang maghiskot kita kang Kristo, maglipay diha kang Kristo, magkatun kang Kristo, magampo ko nga matinahoron kitang mapaduol kaniya. Mga sakop sa pamilya o mga magtiayon, akong dungog na makauban ka mo. Kung ang plural sa spouse, mao ang spice. Nan, ang plural sa spouses, mao ang spices. Ang mga kapikas, mao ang mga lamas atong kinabuhi. Sayo mo nga mubangon, dogay matulog, magkapagkabuhi o bans pagtuo sa mataglakang salamat sa tibok ninyong pagkatao o sa inyong nabuhat. Ang assignment kamo apil sa gabi o bans sa Osaka General Authority, may abot isip Osaka sulat, nagipirmahan ni Presidente Thomas Monson, Presidente Henry Eyring, o Presidente Dieter Ockdorf. Akong mabati ang gugma sa atong unang kapanguluhan alang sa matag-usa kaninyo, samtang mihangyo sila sa Ginoo sa pagpanalangin o pagdasig sa atong mga paningkamot karong gabi una. Gidapit na ko sa Elder Kim Clark o Brother Chad Webb na tudluan ako may tungod kaninyo atong sa una na kong pagdawat. Nining assignment, kamo nga mong mga seminaryo o institute teacher, mga missionaryo o mga empleyado sa CA sa tibuok kalibutan. Akong nasairan nga 45,731 kagitawag ng mga seminary o institute teacher o mga missionaryo nagtudlo sa 123 ka mga nasod, 34,527 kaninyo nagserbisyo gawa sa Estados Unidos, 11,204 kaninyo nagserbisyo sa Estados Unidos, kung hiusahon, nakatampo kamo og 20,807,605 ka oras sa pagserbisyo sa Ebanghelyo matagtuig. Salamat. Akong nasairan nga atong 2,878 ka mga empleyado sa seminaries o institute, nagserbisyo sa 129 ka mga nasod, 1,849 kaninyo naa sa Estados Unidos o 1,029 kaninyo gawa sa Estados Unidos. Matinud-anon ka mong nagserbisyo sa mga nasod gikan sa A, Albania, ngadto sa Z, Zambia. Lakip ang Botswana, Bulgaria, Hungary, Lithuania ug Mozambique diha sa tunga. Salamat. Pipila kaninyo nagtudlo sa daghan ng katuigan sa mapananglit si Sister Enid May sa British Columbia bag-o lang girelease human nagtudlo sa seminary sulod sa 35 katuig. Si Sister May mitudlo sa siyam sa iyang kaugalingong napo ka mga anak, duha sa iyang mga apo ug sa iyang kaugalingong bishop karon. Sister May said she prayed her car. Mingon Sister May nga nagampo siya nga makalahutay ang sakyanan sa matag school year. Sa katapusang adlaw nagtudlo Sister May sa seminary samtang nagatras diya sa iyang driveway ang transmisyon sa iyang sakyanan sa katapusan naguba. Ang pipila ka ninyo mo pa'y pagsugod sa pagtudlo sa mapananglit Sister Jiang Dongran sa Korea o Sister Johanna Mercader sa Dominican Republic, kinsa misugod sa pagtudlo ning tuiga human mamimbro sa simbahan sulod pa lang sa unom kasimana. Sister Margaret Masay sa Kenya, misugod sa pagtudlo sa seminary, pipila pa lang kasimana human siya nagpamimbro sa simbahan. Sister Masay, mapaubsano miingon ang iyang maestudyante, daghan na tao sa simbahan, mitudlo niya o mitabang sa pagmugna o pundasyon sa Ebanghelyo nga nakapanalangin sa iyang 17 katuig na pagtudlo sa seminary. Kamu nagtudlo o nagserbisyo sa tanang dapit, ubos sa tanang kahimtang, sa mga estudyante sa tanang background, sa gagmay o dagko nga mga klase. Si Brother Benjamin Hadfield nagtudlo sa North Pole, Alaska. Si Sister Lorena Tose nagtudlo sa Ushuaia, dool sa Antarctica, din ana ang South Pole. Matag Miyerkules sa Salt Lake University Institute, si Brother Jared Halverson nagtudlo sa dulaan 400 ka mga estudyante. Nangutana ko ni Brother Halverson giyon sa niya kini. Mingon siya, motudlo ko sa grupo, apan mutabang sa mga individual. Usa ka text, matag-higayon. Sa Poland, si Sister Dagmara Martin Marciusnik o sa mismo kayang single adult, sayo mo trabaho sa bakery o dugay mo uli aron magtudlo sa institute. Ang seminary class ni Sister Mara Flores Aguilar sa Honduras magsugod sa alas 5 sa buntag. ang institute class ni Brother Ruben Aldrover sa Argentina magsugod sa last day sa gabi. Kamusap nagtudlo ang nagdumala sa mga primary o secondary class sa Mexico, sa Kiribati, Fiji, Tonga o Samoa. Tungod kaninyo, mas daghang mga youth o young adults na nagbasa sa mga kasulatan o sa mga pulong sa mga buhing propeta kaysa kaniadto. Tungod kaninyo, mas daghang mga youth ang nagkaton sa pag-angkon o espirituhanong kahibalo o pagtubag sa ilang kaugalingong mga pangutana pinaagi sa pagsabot sa doktrina. O tungod kaninyo, ang mga cornerstone course atong mga eskwelahan sa simbahan o institute mas nakapaduol sa mga estudyante ngadto ni Hesus Kristo ang uluhang bato sa pamag-ang. Sa pag-usab, nakadayag kami kung kinsa kamo o giunsa ninyo pagserbisyo. Bisan asa kamo, bisan unsa inyong kahimtang. Salamat sa pag pundo karong gabi una, uban sa bukas nga kasing-kasing o hunahuna. Mausa, duha, o labaw pa, diha sa iyang ngalan. Kausa, human magkauban sa dugay nga buluhaton, hapit na kami motogpa sa airport sa Salt Lake. Uban sa paghinam-hinam, si President Boyd Packer miingon, Garrett, ang akong asawa, si Donna, nagbutang na karon sa pan sa oven. Ang pan, bago o init, inugabot na ko.
This isn't her bread, but this is bread.
Iyahaning pan.
Can you imagine or remember delicious?
Makahinumdum o makahunana ba mo o lamian nga pan?
Can you smell it?
Makasimhot ba mo nini? Bago, init?
Can you taste it?
Makatilaw ba mo nini? Tingali, tamis-tamis. Tingali para ang pan o sa pangtibuok kalibutan nga pagkaon ang mga tawo sa tanang panahon o kahimtang nakakaon og pan tingali tungod kay ang tanang katawhan bisan asa makasabot o nagsalig sa pan bisan sa lain-lain nga ngalan siyempre tungod kay ang tanang tawo san asa makasabot og nagsalig sa pangalan sa pan ang atong maluluwas mideklarar ako mao tinapay nga naghatag og kinabuhi niini nga kalibutan taliwala sa mga tunok og mga sampinit mukaon kita og pan pinaagi sa singot sa atong mga naong sama nilang adan og iba ang moral nga kabubuton moabot nga dunay tinuod nga mga pagpili ang espirituhanong paglambo moabot gikan sa tinuod nga hagit apan dili kita pasagdan sa manuluwas nga ang mga tukog og bato mga kinutuban og kakulangan lamang ning kalibutan ang makita ang atong manuluwas mo panalangin kanato og mana pagkaon sa matag adlaw ang iyang saad sa sakrament nga kita unta makabaton og kinabuhi paglaom kalipay og maangkon kini sa kabuhong ang Ginoo na mahayag ako ang Ginoo mipakaylap sa mga kalangitan ug mibuhat sa yuta akong kaugalingon gayud nga binuhat og tanan nga mga butang nga anaa niini ako og mao kining akong katuyuan sa paghatag sa akong mga santos kay ang yuta puno og dudang igo og kapinpa sa laing pagkasulti ang iyang kalibutan dili kalibutan sa mga tukog og buko og bato ang iya kalibutan sa mga pan og isda. Nakahinumdum ba mo giyon sa pagpakaon ni Hesus ang pundok sa katawhan gamit ang pipila ka panog isda atong tan-aon o gunahaw-naon nga ana kita dito. Tanawa ang katawhan. Awa-aw kining dapita dinhi og tapos na ang adlaw. Palakta na sila aron mga tusla sa mga balangay og mamalit og ilang makaon. Wala sila'y makaon. Kamoy hatag kanila og pagkaon. Mangadto ba kami sa pagpalit og baligduha ka gatos og tinapay og amo ipakaon nila? Pila ba kabuok ang inyong tinapay? Lima og duha kabuok isda. Dadakan ako. Bahina ang mga katawhan nga magpundok nga tag 50 aron sila mapakaon. O Amahan, ang Ginoo sa langit ug yuta, ako nagpasalamat kanimo sa imong kaabunda. Amen. Upat ka mga istorya sa bagong tugon naghulagway sa atong manuluwas nga mipakaon sa pundok sa 5,000 ka mga tao. Duha ka dugang nga mga istorya sa bagong tugon naghulagway sa laing okasyon sa atong manuluwas nga mipakaon sa pundok sa 4,000 ka mga tao. Katong pundok sa katawhan ingon og naglakip sa mga lalaki, mga babae ug mga bata. Usahay mingon kita nga importante kayo ang mga detalye. Ang mga istorya sa kasulatan kalabot sa atong manuluwas nga mipakaon sa pundok sa 5,000 ka mga tao gikan sa Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Lakip ang mugbong mga sulat sa Biblia bago ulan akong gihiusa ngadto sa sakto nga saysay sa kasulatan. Mahimo ba nga dapiton ninyo ang Espiritu Santo pag-abli sa atong panabot samtang atong tunaan ang mga istorya sa kasulatan o mga baruganan sa Ebanghelyo nga makita sa himplo sa manuluwas. Among pag-ampo nga ang dugang nga panabot sa pagpangalagad sa atong manuluwas, mas mupaduol ka nato, atong mga pamilya o mga estudyante ngadto kaniya. Ania ang among hiniusang tudling sa kasulatan. Og unya ang mga apostolis nagkatigong pag-usab uban kang Hesus og kaniya ilang gisugilon ang tanan nga ilang nahimo og gipanudlo. Og siya mingon kanila, pangadto kamong kamukamura sa usa ka dapit nga awaaw, nagpasabot sa mingaw nga dapit, og pamahulay kamong kadiyot. Kay daghan man ugod ang mga tawo nga nagpangadto nganhi, og sila halos dili makagayon bisan sa pagpangaon. Og daghan nakakita kanila sa ilang paggikan og nakaila nila og kini sila midali pagpanagan sa mamalapay ingon dito gikan sa tanang kalungsuran og miabot sila dito nga una pa nila. Og sa pagtakas ni Hesus sa mamala, iyang nakita ang usa ka dakong pundok sa katawhan og sila naluoy kaniya, kay sila sama sa karnero nga walay magbalantay. Og sila gidawat niya nga mahinangpon og iyang gisuginlan mahitungod sa gingharian sa Dios og iyang gipangayo ang mga nanakinahanglan nga ayohon. Og sa pagkahapon na, miduol kaniya ang mga tinunan og miingon, awaaw kining dapita, og tapos na ang adlaw. Palakta na ang mga panon sa katawhan sa pagpanganto sa silingang kayutaan og mga kabalanggayan aron makapamalit silag ilang makaon. Kay wala sila'y makaon. Apan si Jesus mingon kanila, dili kinahanglang manglakaw sila, kamoy maghatag nilag makaon. Og sila mingon niya, mangadto ba mi sa pagpalit og balik duha ka gatos kadinaryo nga tinapay og among ipakaon nila? O sa siyang tinunaan si Andres nga igsuon ni Simon Pedro mingon kang Jesus, ania din ni usa ka batang lalaki nga may lima kapan nga sibada og duha ka isda. Apan magunsa man na alang ning hilabihan kadaghan. Siya miingon, dadangan hi kanako. Og iyang gisugo silang tanan sa pagpanglingkod nga magpundok-pundok diha sa lunhawng mga balili. Og didto'y daghang balili ni atong dapita. Og nang lingkod sila nga nagpundok-pundok sa tinagatos og tinagkalim-an, og sa nagkupot siya sa lima katinapay og duha kabuok isda, siya miyahat sa langit og nagpasalamat og kini iyang gipikas-pikas. Og sa nakapasalamat na siya, gihatag niya kini ngadto sa mga tinun-an og mga tinun-an mo'y nanghatag na ini ngadto sa katawhan. Og iyang gibahin-bahin ang duha ka isda alang nilang tanan, kutob sa ilang gusto. Og nangaon silang tanan og nangabusog. og sa nangabusog na sila, siya mingon sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga tipik ng hibilin aron walay maosik. O ilang gihipos ang nahabilin ng mga tipik og napulog duha kabukag ang napuno nila sa mga tipik gikan sa lima katinapeng sibada o sa isda nga nahabilin tapos sa pagpangaon sa mga tao. O ang nangaon may mga 5,000 ka mga lalaki gawa sa mga babae o mga bata. Og sa nagapanamilit na siya sa mga tao, siya miadto sa kabungturan aron sa pag-ampo. Og sa pagkakita nila sa milagro nga iyang gibuhat, ang mga tao nagingon, sa pagkatinuod, kini siya maugayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Unsa ang inyong namatikdan o gibati og nakatunan samtang si Hesus Kristo may pagkaon sa matagusa nato og kanatong tanan sa 5 ka pan og 2 ka gagmayng isda. Ang mga pan sama ba sa mana, tamis sama sa kulantro og dugos? Sa unsang paagi ang 2 ka gagmayng isda nakapakaon, nakapabusog kanatong tanan? Ania ang siyam ka mga butang akong nabantayan o gibati. Nakatabang kini nato nga mas makasabot sa atong manluwas, mas mapadol nga ito niya, o nagdapit nato nga mahimong masama niya. Tima uno, ang atong manluluwas, mubati o galuoy. Daghan sa mga milagro sa atong manluluwas nagsugod sa iyang pagsabot o galuoy. Ang atong manluluwas na sayod sa atong mga kasing-kasing o mga kahimtang, siya puno sa kaluoy alang sa atong mga paglaom o kasakit, atong tinguha o panginahanglan. Lisod kayo kadto nga panahon. Si Juan Bautista giputlan sa ulo. Ang iyang ulo gidala sulod sa bandihado, ang saad sa masulubong hari nga to sa nagsayaw nga anak na babae so sa kasalbahis nga inahan. Ang atong manluluwas o iyang mga disipulo miadto o hilit nga dapit aron mo pahulay. Apan, unsay gibati sa atong manluluwas diyang nakakita siya sa daghang tao. Siya naluoy kanila. Siya midawat kanila, mitudlo kanila, miayo kanila. O sa praktikal kaayong paagi, siya nasayod nga wala sila'y makaon. Sa iyang pagpangalagad, ang manluluwas mibati og kaluoy. Kaluoy alang sa sanlahon. Kaluoy alang sa anak sa tao nga giyawaan. Kaluoy alang sa byuda kansang bugtong anak nga lalaki na matay. Ang atong manluluwas nagtudlo nato nga mahimong sama sa mayong Samaryanhon kinsa naluoy sa tao nga samaran o gipasagdan nga mamatay. Sa samang paaging amahan sa anak nga nawala nagpakitag kaluoy o midagan nga to sa iyang anak sa dihang ang iyang anak dito pa sa halayo. Sa makapainteres nga paagi, mamulong kabahin sa pan, sa dihang ang anak nga nawala, nahiulian na sa pamuot, nakaambugo siya nga, pagkadaghan kayod sa mga sinuhulan sa akong amahan nga may mga pagkaon nga nang hingapin. Ang atong manluluwas magsugo diha sa kaluoy, siya mo tapos diha sa kamabination. Ang mga istorya sa Ebanghilyo nag-ingon nga human si Jesus may pakaon sa bundok sa katawhan, siya may palakaw nila. Apan ang footnote diha sa Marcos nagklaro, imbis nga siya may palakaw nila, ang footnote nag-ingon nga siya nanamilit sa katawhan. Inyo bang madungog si Jesus nga maluloyong nanamilit sa katawhan sa ilang pagbiya human siya may pakaon nila? Ikaduhang tema, ang atong manluluwas magsugod diha sa unsay anaan nila. Gustong mapakaon sa katawhan, ang atong manluluwas misugod pinagis pagpangutana sa mga disipulo unsay anaan nila. Siya ang tiglalang sa kalibutan ng Ginoo sa langit ug yuta, apan misugod siya diha sa unsay anaa kanila, gikan sa ilang nahimutangan. Ani adin hi usa ka batang lalaki nga may 5 ka pan nga sibada og 2 ka isda. Ang atong manluluwas misugod diha sa unsay anaan nila. Tad-angan hi kanako. Misulay ba kamo og tan-aw kung kinsa kamo, sa unsa o kinsay inyong tudloan o naghuna-huna kung mupaigo ba ang unsay anaan ninyo? Tingali sama sa mga disipulo, mo tan-aw kita sa tong pipila kagagmayng pan o mga isda o mga utana. Apan mag-unsa man kini alang ning hilabihan kadaghan. Isip magtutudlo, mudapit kita sa matag estudyante nga musalmot sa klase. Ang ubang estudyante, daghan o matampo, ang ubang jutay. Isip mga tigkaton o mga magtutudlo, o pareho kitang tigkaton o matutudlo, magsugod ta sa unsay naan nato, kung kinsa kita karon. Siya dayon mo palambo nato o pilo-pilo sa tong paningkamot. Ang bariguanan sa pagtubo o gikan kung nasa kita, naghulagway sa kamotouran di sa basahon ni Mormon, nga maluwas kita pinagisayang grasya, human sa tanan nga atong mabuhat. Siya mo pahiyo kung atong dad-o na unsay naa nato o kinsa kita o muduol nga to kaniya. Ikatulo nga tema, ang atong manuluwas mulihok sa hanay nga paagi. Nakasulay ba mo nga mana sa pundok sa katawhan nga nagdinosuay o nagilugay sa usa ka butang nga gusto niini? Nakasulay ko, ang mga tao diha sa atubangan wa maghunahuna sa mga tao sa nuyo. Nahadlo ko nga kung doon ay matumba, mayatakan gayon. Sa pagkumpara, ang atong manluluwas misugo sa mga disipulo sa pagpalingkod sa tanan nga magpundok-pundok. Kini nga mga pundok i-organisar sa tinagatos o tinagkalimaan. Diha sa simbahan, maghisgota bahin sa usa ka pioneer nga pundok. Maghisgota bahin sa usa ka pundok ang nagsimba sa templo. Alang nato, ang pulong nga pundok nagpasabot o ganaay sa grupo nga doon ay mas taas nga kapayuan nga giambitan. O samtang gitawag kini og disyerto nga dapit, wa palingkura sa Ginoo ang katauhan diha sa abugon nga yuta. Iyang gipalingkod ang pundok diha sa lunhaong mga balili. Mipili siya og usa ka dapit diin didto'y daghang balili ni adtong dapita. Ikaupat nga tema, ang atong manluluwas mupasalamat. Siya mikuha sa mga pan o isda, miyahat sa langit o nagpasalamat o kiniyang gipikas-pikas. Ang tiglalang sa langit o yuta ang hari sa mga hari mismo, mihatag o pasalamat sa wala pa niya gibahin-bahin ang mga pan o isda o mipadaghanin ingad to kanilang tanan, kutob sa ilang gusto nga kaunon. Ikalima nga tema, ang atong manluluwas may pakaon sa mga disipulo og misugo nila sa pagpakaon sa pundok sa katawhan, kini hanay. Apan labaw pag kini sa hanay, kini ang paglig-on sa mga magbalantay sa karniro, aron ang mga magbalantay makaligon sa mga karniro. Kini ang pagtudlo sa mga magtutudlo, aron ang mga magtutudlo makatudlo sa estudyante. Usa kini kabalaan nga sundanan diha sa Biblia, sa basahon ni Mormon, og diha sa iyang gipahiuli nga simbahan. O gihatag niya kini ngadto sa mga tinunan, og mga tinunan mo'y nang hatag niini ngadto sa katawhan. Mao kini ang dakong gasa sa espirituhanong paghatag o pagdawat. Ang pagkasayod nga mutudlo kita, makatabang nato nga makat-on. Sa pagtudlo sa uban nga makat-on, kita makat-on sa pagtudlo. Ang atong ihimplo sa pagkat-on o pagtudlo, makatabang sa atong mga estudyante nga mahibalo kung sunsang paagi sila usab makakat-on o makatudlo. Ikaunom nga tema, ang atong manuluwas may pakaon sa 5,000 o sa individual sa samang higayon. Sa milagrosong paagi, ang mga panog isda gibahin-bahin o dayon gipilo-pilo, ngadto sa matag tao sa pundok sa katawhan og nangaon silang tanan og nangabusog. Usa kini ka milagro nga gitinguhan nato nga mga magtutudlo sa pagtudlo sa atong tibuok klase og sa matag tao diha sa klase. Nagkinahanglan kini sa pagatiman sa 5,000 og sa individual. Nagdapit kini nga tubagon ang kinatibuk ang mga kabalaka og individual nga panginahanglan. O gawas sa balansi, nagdapat ni sa espirituhanong milagro nga kana nga anaa ka nato sa pagsugod mo paigo. Ikapito nga tema, ang atong manluluwas nagsiguro nga walay usa nga mawala. O sa nangabusog na sila, siya miingon sa iyang mga tinunan, ipusan ninyo ang mga tipik nga nanghibilin aron way mausik. Kabahin sa pagsugod o ban sa pasalamat sa unsay naa nato, mao ang pagsiguro nga way mawala kung kita motapos. Ang ekonomiya sa langit dili mag-usik. Ang tanan gamiton sa sinugdanan, walay pasagdan nga mawala sa katapusan. Si Elder Richard Scott, may paambit ang saon nato pag-record sa mga impresyon o sa pagkataon kung tunapay dugang. Kining pabalik-balik na proseso sa pagpangutana, pagdawat o pag-record, pagpamalandong, pagsunod, pagpangutana kung tunapay dugang, naghulagway sa deklarasyon sa manluluwas nga, kaninyong naminaw, labaw paganiun niya ang igahatag kaninyo. Ado na pa'y daghan. Sa paghulagway sa iyang kaugalingon, isip at tinapay ang naghahatag o kinabuhi ng atong manluluwas mitimaan, o ang kabubuton samahan nga nagpadala nako mo kini, nga dili ako kawadaan bisag usa sa tanan nga iyang gikahatag nako. Iyang tipigan katong gihatag kaniya samahan, nga way usa nga mawala. Isip mga magtutudlo, misyonaryo, empleyado, buhato nato ang tanan sa tong pagtuo o gahom, nga ampingan katong gisalig ka nato, nga walay usa nga mawala. Ikawalo nga tema, uban sa atong manluluwas, mutapos kita nga doon ay mas daghan pa kaysa atong pagsugod. Masalamaton nga masiguro nga walay usang nga nawala ang mga disipulo na kaamgo og laing milagro. O gilang gihipos ang nahibilin nga mga tipik og napulog duha kabukag ang napuno nila sa mga tipik ikan sa 5 katinapay nga sibada og sa isda nga nahibilin tapos sa pagpangaon sa mga tao. Usa ka milagro sa espiritual nga pagpilo-pilo, mao nga, uban sa itong manluluwas, mutapos kita nga doon ay mas daghan pa kaysa itong pagsugod, mutapos kita nga doon ay dugang gugma, dugang nga nakatunan, dugang inspirasyon, dugang nga kami bination kaysa itong pagsugod. Ang pagtudlo nga puno sa Espiritu, mubalik ka daw pan diha sa tubig, sama sa mga tinapayog isda, mas daghan kaysa itong pagsugod. Atong isummarize ang atong diskusyon. Ang atong manluluwas na kasabot sa atong mga kasing-kasing ug mga kahimtang, mulihok siya tungod sa kaluoy sa pagpanalangin o pagpuno kanato sa tanang paagi. Musugod siya kung nasa kita, kung unsay na anato, gani midawat sa pipila kapanog isda gikan sa sakabatang lalaki. Siya mulihok sa hanaay nga paagi. Siya mapasalamaton. Siya muyahat sa langit sa di pa siya mupanalangin o mupikas-pikas. Siya mupambit og una sa mga disipulo o muhangyo sa disipulo sa paghatag nato sa katawhan. Siya nasaya doon saon sa pagatiman o pagtudlo sa 5,000 o sa individual sa samang higayon. Mapasalamaton siyang mapundok sa unsay naan nato nga walay mawala. Siya mutabang kanatong makasabot nga mitapos kita nga doon ay mas daghan pa kaysa atong pagsugod. O kaduna pa'y daghan. Ang pagpakaon sa panahon sa katawhan dili maong una o ang katapusang higayon ng atong manuluwas migamit sa panog isda sa pagtudlo o pagpamatuod sa iyang kabunda, maunga ang atong ikasiyam na tema. Alang netong dunay mga mata nga makakita o dalunggan nga makadungog ang atong manuluwas nagtudlo o nagpamatuod sa kaabunda sa sakrament. O sa pagkakita nila sa milagro nga iyang gibuhat, ang mga tao nagingon, sa pagkatinood kinisya mao gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Sa wala madugay, piho nga nagpasabot sa mga panog isda ang atong manluluwas ng utana sa iyang mga disipulo. Wala ba kamo mahinomdom? Pila ba kabukag ang napuno sa mga tipik nga inyong nahipos ni atong akong gipikas-pikas sa 5,000 alang sa 5,000? Sila maingon kaniya, napulog duha. O pila man kaalat ang napuno sa mga tipik nga inyong nahipos ikan sa 7,000 alang sa 4,000? Sila maingon kaniya, 7. Sa pag-usab, iya ang kalibutan sa mga tinapay o isda sa kaabunda. Ngadto sa babae sa atabay, uban sa partikular nga kahulugan diya sa uga nga yuta, ang atong manuluwas ay pahayag sa iyang kagalingon isip buhi nga tubig, siya miingon kaniya. Bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag niya, dili na gayon pagkauhawon, kayang tubig nga akong igahatag niya, mahimong diha sa sulod niya o sa katubod sa tubig nga magatubo, ngadto sa pagkakinabuhing dayon. Niadtong mangutana kang Hesus, ang among mga amahan na ngaon ugmana dito sa kamingawan, makahatag ba ka namo og tinapay nga makaon gikan sa langit? Si Hesus mitubag, ang akong amahan maong nagahatag sa tinuod nga tinapay gikan sa langit. Ako maong tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Ang musalig kanako may kinabuhing dayon. Wala nay mas kinahanglanon, mas mahinungdanon o mas kumon kaysa pan og tubig. Unsay atong madawat kung maghiusa ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi o ang buhi nga tubig? Siyempre, atong madawat ang sakrament. Sa katapusan sa iyang mortal nga pangalagad, sa usa ka sundanan nga nakita na kaniadto sa mga tinunaan, ang atong manuluwas mikuha sa tinapay o sa nakapasalamat na siya kini ang gipikas-pikas o kanila gihatag niya nga nagingon, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa sinugdanan sa iyang pangalagad, human mabanhaw, nagpakita pag-usab o pamilyar nga sundanan, ang atong manuluwas mipasiugda sa sakrament taliwala sa mga Nephite, ang uban niya nga mga karnero. Gisugo niya ang iyang mga disipulo sa pagdala og pan ug bino. Gipalingkod niya ang pundok sa katawahan diha sa yuta. Gikuha niya ang pan og gipikas-pikas og may panalangin niini. Iyang gihatagan ang mga disipulo og misugo kanila sa pagkaon. Og sa dihang nakakauna ang mga disipulo og nabusog, iyang gisugo ang mga disipulo sa paghatag ngadto sa katawahan. Ang pundok sa katawahan mikaon og nabusog. Wala madugay, ipahigayon pag-usab sa Ginoo ang sakrament ngadto sa mga Nephite, nining higayon na milagrosong misangkap sa pan o bino. Karon, nahinabo nga walay pan ni bino. Apan siya sa pagkatinod, mihatang ato kanila og pan nga kanon og usab bino nga imnon. Siya may saad nga katong mikaon sa pan o bino ngadto sa ilang kalag, dili gayon gutomon ni uhawon, apan pagatagbawon. Sa pagkatinoon, sa diha nga ang tanan nga pundok sa katawhan nakakaon o nakainom, tanawa sila na puno sa Espiritu. Kini ang katumanan sa minungdanong saad sa sakrament ngadto sa tanang lalaki o babae, sa tanang panahon, sa tanang sitwasyon, sa matag usa kanato kansang mga kinabuhi nagdepindi sa pan o tubig. Bulahan silang tanan nga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagatagbawon sa Espiritu Santo. Mga kaigsoonan, salamat sa pagkatalagsaon ng mga tigkaton ang magtutudlo sa kalibutan ng espirituhan ng gigutom o giuhaw. Salamat sa pagtabang sa paghimo sa matag leksyon, matag interaksyon sa estudyante, nga sama sa usaka espirituhan ng pista sa mga pan o isda. Mga kaigsoonan, usa ka tinubdan sa buhi nga tubig nag-awas sulod ka nako uban sa hingpit nga gugma sa akong manluluwas. Baguhay lang, samtang mipasa ko sa pan og tubig, gibati nako ang dakong gugma sa atong manluluwas alang natong midawat sa sagradong mga simbolo. Gibati nako ang dakong pasalamat ngadto sa atong manluluwas tungod sa pagpahigayon sa ordinansa sa sakrament. Usahay, kung maghuna-huna ko, lakip na sa adlaw nga ipapahulay, mabati ko og hilom nga pag-uyon nga nagbuhat ko sa tanan akong mahimo ning puntoha. Kasagaran, mabati ko og paglaom og pag-awhag nga makahimo ako sa pagduol nga tukang Kristo og mahingpit diha kaninya, bisan pa sa akong mga kakaulangan. Hinaot nga inyo makita ang pan og isda sa ang pan og tubig sa bagong paagi. Inuawot nga makakaplag kamo og kalipay, talagsaong kasinatian og inspirasyon sa konektadong mga istorya sa kasulatan, mga baruganan sa Ebanghelyo, o sa mga pulong sa mga buhing apostoles og propeta, samtang inyong tumanon ang inyong sagradong obligasyon sa pagtabang sa atong mga estudyante nga mas makaila sa atong manluluwas og mapaubsanong mumuduol kaniya. Hinaot nga inyong hinumduman ngang yuta iya sa Ginoo og ang kaubundan ini, ang iya kalibutan sa mga pan og isda. Ang iyang saad sa sakrament, mao nga igo ang kaabunda og sobra pa. Mapasalamaton kong mapatuod sa Diyos atong amahan sa kahangturan sa iyang balaang anak atong manluluwas sa Hesukristo og sa Espiritu Santo. Mapasalamaton kong mapamatuod sa gipahiuli ng mga kamatuoran og sulay putol nga pagsunod-sunod sa autoridad sa priesthood gikan ni Propeta Joseph hangtod ni Presidente Thomas Monson karon sa mga balaang kasulatan og sa kahupayan, direksyon og kalipay nga atong madawat kung ang iyang espiritu magauban ka na to samtang mohinumdum kita kaniya. Bisan asa pa kamo, bisan unsa pa inyong kahimtang, bisan unsa pa ang inyong mga kalipay ug mga hagit, manghinaot ko nga inyong gibati sa atong pakiguban ng gabi una kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo ug sa iyang simbahan nganha kaninyo. Nasayod kong gimahal kamo niya, nasayod kong gimahal kamo namo sa sagradong pangalan sa atong Ginoo ug manluluwas si Hesukristo. Amen.
Given. Our Heavenly Father,
Among Amahan sa Langit, mapasalamot kay mi, mapasalamaton kay mi nga nakapili ning gabi na. Na dasig kami sa mga musika o sa mga pulong, labi na sa mga mensahe sa imong sulugon si Elder Gong. Ang iyahang mensahe na magamit sa tanang mga magtutudlo sa Seminary o sa Institute sa tibuok kalibutan. Tabangi kami nga mahinumdom nini nga mensahe. Samtang kami maghimo sa among mga responsibilidad. Hinaot imo kaming imong tabangan ang among paningkamot nga mga estudyante mapalawman ang ilang mga pagpamatuod o madawat ang mga panalangin sa mga henerasyon. Amahan, nagpuyo kami sa malisod nga panahon ang imuhang gingharian gawas sa kalibog. Nagampo kami nga among buhaton ng among bahin pagtukod sa gingharian. Kami mapinumsanong ampo diha kanimo alang sa gahom sa mga espiritu sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.